Hej och välkommen till en ny episode av Stark som fan med mig, Rebecca Elin.
Hej Rebecca.
Hej Rebecca.
Nu är vi en vecka för du ska till operation.
Mm.
Har du en god eller dålig dag idag?
Idag har jag en god dag.
Ja.
Jag har haft många goda dagar i det sista.
Ja.
Som är rart, men jag måste bara njuta det.
Ja, och det är viktigt. Mm. Ja. Fordi det at jeg spør om du har en god eller dårlig dag, det kan vi jo si til lytterne en av de beste tipsene man kan gi til en person som skal enten ha medisinsk behandling eller som skal ha en operasjon. At hvis jeg bare hadde spurt hvordan går det, så kan det nesten bli litt sånn, ok, hvis du har en god dag så kan du svare på det, men har man en dårlig dag så kan det være litt sånn, hallo, ser du ikke hvor trist jeg eller at jeg ikke har det bra? Så det å spørre om man har en god eller dårlig dag kan ofte være en god innfallsvinkel.
Mm.
Og håper å si, du sa det siste du har hatt gode dager, altså hvordan, hva tror du grunnen til det?
Jeg tror grunnen at jeg har klart å pushe alle tanker vekk og akseptere der jeg står.
Ja.
Som også har gjort at jeg har tenkt at det litt rart at jeg plutselig klarer å være tankefri. Stor del av dagen i hvert fall.
Uh-huh.
Men ja, jeg har gjort veldig mye hyggelige ting og vært med kjæreste og venner og familie og gjort hyggelige ting. Så, ja.
Det tenker jeg viktig ikke sant, når du sier kjæreste og venner. Ikke sant? Det faktisk liksom i liksom the final countdown som vi har nå, ikke sant? 7 dager, ikke sant? Ikke sant? Man merker at det nærmer seg. Og da kjenner man liksom at man kan våkne opp og ha gode dager som du har nå, og det tenker jeg kanskje ekstra bra at du har hatt kjæresten din, ikke sant? Fordi da kan man være litt her og nå, og det å være her og nå føles bra.
Mm.
Men jeg vet også at du har hatt noen dager hvor du har hatt litt tøffere. Hva har du tenkt da?
Da har jeg vært bekymret igjen, men ja, jeg vet ikke, det jo fordi da, det en stor greie for meg.
Mm.
Men jeg prøver å skyve det bort, og ja, som jeg lærte, at man skal ikke bekymre seg for morgendagen, og ikke gruble over, eller omvendt, gruble over fortiden, og bekymre seg for fremtiden.
Mm.
Så det prøve å bare være, leve inn nu og ikke bekymre seg.
Ja, og litt det der og litt sånn, det jo, vi snakket jo litt før vi var på lufta nå, at man vil jo kjenne på, uansett hva slags form for operasjon man har, at man kan kjenne på at man redd for, tenk hvis ting går galt.
Mm.
Tenk hvis det faktisk går så galt at til og med selv om man ikke vil si det høyt, at man rett og slett kjenner på dødsangsten.
Mm.
Og det har du også gjort.
Ja.
Og fortell litt hvordan det var, og hvordan du på en måte kom deg gjennom det.
Ja, det er ja, dødsangsten har hengt over meg hele tiden.
Mm.
Og den slapp taket etter jeg fikk den opplæringen at eller opplæring, hva skal man si, at sykehus skal hjelpe meg og at legen der for å hjelpe meg og dette med den kappen som vi snakket om sist og sånn.
Mm, du har verdens beste tid,
ikke sant?
Ja.
Så det å dø ikke noe alternativ.
Nei.
Selv om jeg kjenner på det, som du sier, så det ikke et alternativ. Og jeg har masse jeg vil gjøre på denne planeten videre, og ja, har fremtidsplaner og mye jeg vil gjøre. Så det det jeg må bare holde hodet i sjakk for å bare tenke fremtidstanker i stedet for at alt skal stoppe om en uke, da.
Ja, du skal rett og slett glede deg til det livet byr på, ikke sant? Du har en kjæreste, du har ting du har lyst til å gjøre, og du kan si det som viktig at angst jo noe som veldig naturlig. Angst noe som på en måte hindrer oss på en måte komme i for farlige situasjoner, men når man skal på et operasjonsspor, det jo noe som egentlig ikke føles naturlig. Å legge seg på et operasjonsspor og bli liksom operert.
Mm.
Så det jo noe vi mennesker har vært nødt til å mentalt träna oss på och nettop sånn som du sa, du har världens bästa legeteam, sjukhuset är där för att hjälpa dig, i sånt att man liksom husker varför utsätter man för den situationen.
Mm.
Och lite det som du säger att döden är faktiskt inte ett alternativ där. Mm. Vi måste lena, vi måste vara framöverböjd. Och det kanske det vanskeligste sån en uke för det är ju när du får disse tomrummen av kallar sån ofrivillig tänkepauser och man känner att angsten röskar lite I det. Och då kan det vara lurt att tänka på sån ting som du har lust att göra I framtiden. Har du någon sån spontant du vet du har lust att göra det? Så du tänker att du är förbi allt det man måste göra efter en operation och restituera sig.
Mm.
Vad är det du kunde tänka dig att göra, Rebecca?
Och resa.
Ja.
Reise til Barcelona.
Ja, til Barcelona.
Det en plan, ja. Ja. Nei, bare, ja, dra på festival med nytte livet.
Ja, ikke sant? Og
dra I bryllup.
Dra I bryllup,
ja. Jeg har to bryllup jeg skal gjøre meg klar til. Og, ja, ja, så det diverse ting som henger
hva og venter på meg. Til, hva gleder du deg mest til å være I bryllupet da? Det
Nei, altså,
festen, eller?
Når jeg tenker på det, så det jo bare den følelsen av å... av å være der, som gjør meg glad og rørt og stolt.
Fylle kjærligheten.
Ja, ja, absolutt. Det jo hovedsaken med å være I et bryllup, men jeg har mine ekstra tanker da, om liksom, hvor stolt jeg igjen, og få være med I et sånt bryllup
ja.
Til mine beste venner. Så det gleder jeg meg masse til.
Ja. Og det liksom... Jeg tror det veldig lurt nå at de gangene, ikke sant, det kan være sånn på selve operasjonsdagen.
Mm.
Det beste hvis man kommer på et sykehus og alt bare går på skinner. Kommer inn, får skiftet klær, kommer deg I seng, blir rullet inn der du skal, får likegyldighetssprøyte, får alt mulig.
Mm.
Men noen ganger så kan man jo, hvis man våkner opp og hvis dagen ikke føles så bra, så kan man jo ofte... känner nästan på sån att man inte får puste, sant? Och att man inte får alltså man börjar nästan hyperventilera.
Ja.
Och då är ju du hoppas jag gott upplärt, tänker jag. Alltså vi har ju ett 10 år långt coach och klientförhåll också. Hoppas jag då vill jag anbefala att du liksom tar det vi kallar diafragmapusten.
Ja, har du noen, vil du utdype hvilke ja, teknikker jeg må gjøre da?
For jeg tenker akkurat den, altså det at når man på en måte kan kjenne på litt operasjonsangst som vi har snakket om I forrige episode, så det jo ofte det at når vi blir veldig redd, så kan vi liksom, føle at vi ikke får puste.
Mm.
Og diafragmapust handler egentlig om at du... få kontroll på pusten igen. Du klarar att puste med det man kallar med magen som egentligen handlar om att vi får skövet ner det som heter diafragma som är den muskellinjen mellan lungan och hjärtat och resten av organen. Och när den blir mjuk och avslappnad så kan vi liksom puste med magen som vi säger det. Det betyder bara att du får mer luft och när du får mer luft så får du också mer oxygen. Og når du får mer oksygen til hjernen, så vil du huske det fornuftige at du har verdens beste legeteam, ikke sant? Det masse gode ting.
Mm.
Og man vil også puste saktere, fordi når man har sånn stresspust, altså brystpust, så det ofte sånn, ikke sant, man puster der, og den raske bevegelsen av pust vil I seg selv sette I gang stressresponsen.
Mm.
Så hvis man tar diafragmapust, så vil du også puste så kall det unaturlig sakte I en stresset situation som det kan være å dra til sykehus og bli operert. Og da vil den langsomme pusten også være med å gi signaler til hjernen at slapp av, jeg har kontroll over situasjonen, eller de som passer på meg har kontroll over situasjonen, og så vil du faktisk skru ned stresset, og du vil få tilbake rolig pust. Og det kan man gjøre på forskjellige måter.
Ja, og hvordan gjør vi det da?
Ja,
altså eller jeg?
Ja, altså du har faktisk liksom tre måter du kan gjøre på.
Mm.
De som kanskje har vært borte I sang, de og håper seg sånn oppvarming før man skal synge, så kaller man det ofte S-pusten.
Mm.
Og det rett og slett at du på en måte puster ut på en svak S. Du kan jo gjøre det samme. Så nå håper jeg vi har jo både videoblogg, Du fortsätter att puste, ikke sant, mens jeg skravler. Og da puster du helt til det ikke kommer mer S-lyd. Det som du kan gjøre med den øvelsen at du trenger ikke å tenke så mye på innpusten. Du kan liksom bare puste inn, og så puster du ut på S. Men noen ganger, når angsten på en måte røsker I oss, så kan det også noen ganger være vanskelig å puste ut på S, fordi vi må liksom lage den liksom S-lyden og på en måte ta tungen. Og da kan man gjøre det man kaller leppepust, heter det. Og det sånn som man for eksempel lærer kvinner som skal føde, og de som har født av lytterne, da skjer det ofte mye med kroppen, og man har ikke helt tid til å ta en S-pust. Og det du kan tenke da, det at du former munnen akkurat som du skal drikke fra et sugerør, sånn at du lager den greia, og så I stedet for å trekke inn gjennom luften, så kan du tenke at du puster inn gjennom nesen, og så blåser du ut av sugerøret. Og igjen, helt til det ikke mer luft. Og så når det ikke kommer luft, så puster du inn gjennom nesen. Og så merker du at det litt lettere, hvis vi tenker oss at vi hadde vært stresset.
Kommer litt mer luft ut og inn.
Kommer litt mer luft, blir litt mer som kraftig. Ja. Så ja, hvis du har litt ro, så kan du ta S-pusten. Hvis du kjenner at du føler at du mister liksom kontrollen over kroppen, så kan du gjerne ta den og tenke at du puster ut gjennom et sugerør. Og det faktisk bare 3-5 utpust som vil gi en effekt. Noen ganger så streiker kroppen enda mer, og da det et sånt lite triks at hvis du legger tungespissen på innsiden, altså opp ved ganen, akkurat der hvor tannkjøttet møter innsiden av fortennene dine, og hvis du trykker opp der som du legger en tyggis, så vet ikke om du kjenner det nå, så få et lite sånn kontakt med core-muskulaturen. Så du trykker av og på. Kan du nesten kjenne at det skjer en liten, det liksom vanskelig å kjenne minsen. Men det som at når du trykker der, så får du kontakt med nervene, og så vil du da enda mer hjelpe med magemuskler, også puste inn og ut. Og da gjør vi den, da har vi egentlig bare tungespissen trykket opp bak, som du har en tyggis opp mot ganen, med fortennene, og så puster du bare inn gjennom nesen, og så puster ut med litt sånn, åh, jeg så lei av dette her, ikke sant? Og så puster vi inn, og så bøy deg gjerne litt forover, og igjen, kan vi ta en til? Jeg synes ofte den litt sånn at den viser sånn, åh, jeg så drittlei for å si det rett ut. Så det liksom...
Tømmer seg på luft.
Ja, kjenner du det, ikke sant? Og det litt sånn... Så alle de gjør egentlig det samme, så det kan være lurt sånn kanskje uken før, og hvis du kjenner plutselig sånn, åh, kanskje jeg skal forberede meg litt, ha en slags plan, at du rett og slett finner ut liksom, hva favoritten din, det S-pust-varianten? Det den å puste ut gjennom et sugerøy? Eller det det å trykke tungen opp I ganen, og bare, hva likte du best I dag?
Akkurat nå ja. Så likte jeg den siste,
ja.
Tunge I ganen.
Ja.
Ja, det var sånn...
Du får liksom, du kjenner det litt sånn ekstra.
Men jeg pleier å gjøre den S-pusten ganske mye,
ja.
Som ellers.
Ja, så du kan si, her har du tre varianter, og det viktigste, uansett hva du gjør, hvem av de tre, at du fokuserer på utpusten, og så sier vi nå at vi puster inn gjennom nesen, men helt ærlig, det ikke så farlig om du puster inn gjennom nesen eller munnen I en sånn setting som du skal, altså når du skal forberede. Og dette sånn som toppidrettsøvere bruker foran et mesterskap. Og på en måte så tenker jeg det kan være lurt å tenke at operasjonen din som et mesterskap, Rebecca. At du forbereder deg til du skal på startstreken. Og håp å si, hva tenker du sånn, eller sånn, det noe du gruer deg mer til enn andre ting, liksom på selve operasjonsdagen for eksempel?
Jeg gruer meg jo til det å bli kjørt dit og gå til sengepost og veien inn til operasjonssalen. Ja, og så har jeg sånne tanker om når jeg våkner og liksom at jeg ser på en måte positivt på at jeg kommer til å ligge der og være så stolt. Men og så jeg også liksom ser også for meg at jeg har vært igjennom mye og liksom sliten etter det og har et langt liv foran meg som diabetiker. Så det liksom litt tosidig det der.
Jeg tror det som lurt liksom å ikke tenke på for mye på en gang, ikke sant? At det du fokuserer litt på nå at nå det litt som jeg sier, the final countdown, ikke sant? Nå teller vi dager ned. Jeg vet at du har nettopp hatt besøk av kjæresten din som bor i Sverige, men som også kommer tilbake helgen, ikke sant? Rett før. Og hva tenker du at du kan gjøre sammen med kjærester og venner siste helgen? Hva skal du gjøre da? Skal du sitte og prate om operasjonen? Eller hva tenker du at du skal gjøre da, Rebecca?
Bare kose meg.
Ja.
Gjøre hyggelig ting. Gå ute. Nyte sommer, vårsol.
Ja.
Ja, bare gjøre hyggelige ting. Spise masse god mat og smile og le og danse.
Ja, og kjenne på livet liksom, ikke sant?
Ja.
Kjenne på varmen fra solstrålene. Kjenne hvor herlig det å kysse en du kjæreste med. Kjenne liksom lukten av blomster, ikke sant? Altså rett og slett planlegge at det du skal gjøre de 2-3 siste dagene før operasjonen, det å være her og nå.
Ja.
Fokus på det som bra.
Ja.
Fordi det det du skal tilbake til. Du skal bare inn og reparere litt, ikke sant? Hvis vi setter det litt på spissen. Ja. Og det som ofte kan skje, det jo da at det eneste som vi snakket om, for eksempel å bruke den diafragmapusten, enten om det S-pusten eller sugerørpusten eller den andre, det at du har forberedt på deg at hvis det blir forsinkelser i programmet før du kommer inn i operasjonssalen, så har du øvelser å gjøre.
Ja.
Jeg har lyst til å komme et eksempel til og lure på om du vil dele at veldig mange pasienter kan kjenne på at når det blir litt mye, enten det før en operasjon, etter en operasjon, selv om alle de som der hjelper deg, så kan det noen gang være sånn, skje litt mye. Og da kan det være lurt å ha forberedt seg på å ha ditt hemmelige sted, hvor du bare har det bra, og hvor du kommer dit gjennom det vi kaller visualiseringsteknikken. Og at du i stedet for å tenke et bilde, som man ofte sier at man skal visualisere frem, at du tenker en sånn liten videosnutt. En videosnutt hvor du et sted, og har det sånn skikkelig, skikkelig bra, og at du øver deg på hvordan dette stedet og enten det skjer før operasjonen fordi det blir forsinkelser, eller du våkner litt groggy etter operasjonen, så man blir etter full narkose, at hvis du kjenner, nå blir det litt mye, så kan du dra til det stedet.
Ja.
Og da lurer jeg på, Rebecca, hvor det du skal reise da?
Det ikke så hemmelig hvis jeg sier det, men nei, jeg har hatt to steder jeg har tenkt på de siste årene. Det kan være du som plantet det, at jeg skulle begynne å tenke sånn for noen år siden. Men nei, det er et sted over havet og blå himmel i Kragerø, og med bølgeskulp og måker, og litt kjær. Og, ja.
Nei, og svømmer du i vannet? Du på en madrass? Du på en brygge? Hvor du?
Jeg midt på havet i en båt.
I en båt, ja.
Ja, det nydelig. Og jeg har et annet.
Men jeg har ikke lyst til å slippe båten
enda. Okay, greit.
Hva slags type båt du i? Det en plastikbåt, trebåt?
Trebåt.
En trebåt. Motoren på eller av?
Nei, den av.
Så du ligger egentlig litt sånn og skulper og vaker?
Ja.
Og sitter du i båten? Ligger du i båten? Hva gjør du?
Sitter.
Ja. Sola skinner. Kjenner du varmen fra solstrålene?
Ja.
Hvordan føles den varmen da?
Veldig bra.
Ja. Og hoppas i havet rundt deg. Hvordan vil du beskrive fargen? Er det mørkeblått? Er det lyseblått? Hvordan det?
Det er nydelig. Det lysblått og mørkeblått og stille.
Litt sånn klart som du ser gjennom.
Ja.
Og det som viktig, ikke sant? Den litt sånn, jeg får nesten litt sånn gyngefølelse her jeg sitter. Det sånn, så når man sitter i båt, så det enten så sitter man og stritter imot bølgene, eller så slipper man seg litt. Klarer du liksom når du sitter i båten å slippe deg litt og bare være med på bølgene?
Ja.
den båten, den god å ha med seg inn på sykehuset. Mm. Og da kan du ta deg tid til å liksom ligge der og kjenne, hvis du ligger I en seng for eksempel.
Mm.
Klarer du å føle at du sitter og gynger? Så at du nesten kan tenke sånn, når jeg kommer I land, kommer jeg sikkert nesten til å ha en sånn gyngefølelse
mm.
på det. Mm. Har du, håper jeg, kjenner du på vannet også? Tar du hånden ut og kjenner på vannet?
Det kan jeg gjøre, hvis jeg vil.
Ja. Hvordan føles det å ta på havet når man, her I Norge når man sitter I en sånn båt?
Deilig.
Ja?
Ja, nei, det, jeg jo godt vant til å gjøre det om sommeren, så det jeg vet jo hvordan det kjennes. Det.
Mm. Hvordan lukter det der da?
Nå det god. Ja. Det lukter salt og friskt.
Ja.
Ja,
og det gøy at du sier det lukter salt, for det jo egentlig sånn... betyr jo egentlig at du nesten får liksom det der liksom nesten saltvannsmaken I lufta.
Mm.
Ja. Og sånne ting, ikke sant? Og det at jeg drar ut detaljene her, mm. ikke sant? Det gjør jeg jo med vilje, det vet du. Ja. Fordi jeg har lyst til at du liksom, enten det før eller etter operasjonen, at mm. når du henter den båten, at du kjenner om kroppen din klarer å følge bølgene.
Mm.
For hvis du sier liksom at du klarer å følge bølgene, så vil du I sykesengen slappe mer av I kroppen.
Mm.
Fordi du nødt til å slappe av I kroppen for å følge bølgene.
Mm.
Så du sitter still som en pinne, så går det ikke.
Ja.
Og jeg har vært nok på sykehus selv, jeg ikke så glad I sykehuslukt. Men tenk at hvis du kjenner liksom den salte lukten, da kan du være sikker på at du liksom, da du der.
Ja. Mm.
Så, ja, det, ja. Så detaljert, men hvor det andre stedet når jeg spent?
Vil du ha det også?
Ja.
Det på Bali.
Oi!
Solnedgang, sitter på et surfbrett. Der litt mer bølger.
Ja.
Men nydelig.
Ja.
Men det litt skummelt akkurat nå, fordi jeg har en liten sånn følelse av at det store fiskhaier under meg. Men så, det må jeg bare erase.
Ja.
Det en annen ting.
Ja, fordi det skal vi ikke ha, ikke sant?
Nei, så det som jeg jobber med.
Ja. Men det det som fint med å være litt regissøren, da. For du kan si, vi kan jo liksom si at I den solnedgangen,
mm.
og litt med bølger, så kan vi nesten ha en sånn naturprogramstemme som kommer og sier, og det fantastiske på dette stedet, akkurat dette stedet Bali, så finnes det ikke farlig fisk å ha, ikke
sant?
Det kan du faktisk si til hjernen din.
Ja.
Ja.
Mm.
Men da kjenner du litt den, ikke sant, når haien kommer, da kunne du på en måte gjort pustøvelsen. Ikke sant?
Ja.
Fordi hvis du kjenner at det liksom banker, ikke sant, for det litt sånn underbevisstheten som drar litt I deg.
Mm.
Og det som viktig, sånn som jeg sa, det naturlig å kjenne på frykten.
Mm.
Men det også viktig å bestemme seg om å mestre frykten.
Ja.
Ikke sant? For det faktisk et valg.
Ja, jeg vet. Det litt morsomt. Jeg tenker på det innimellom selv. Ja.
Men hvis du tenker at du sitter på det surfebrettet, og til og med selv om du vet fra den naturdokumentarstemmen at det ikke finnes haj der, hva kan du gjøre for å håper jeg, komme vekk fra vannet da? Det ikke fine strender på Bali også da?
Ja.
Kan du bare gå I land?
Ja. Trekk opp bena, sakte men sikkert, og padle seg inn.
Ja. Og så kan du legge deg på stranden.
Ikke være enn det.
Nei?
Ja, ja, ja.
Og da kan du si at selv om du visste at ikke det var haj der,
mm.
så kom du deg inn. Ja? Mm. For det aldri sånn, uansett hvor skummelt det til og med om du på en måte møter på tanken på haj I visualiseringen nå, som ikke så rart nå, så kan du huske at du har et valg at du kan padle inn og sette deg på stranden.
Mm.
Ja? Det aldri sånn at du må ikke stå I en situasjon hvor du ikke kan ta tilbake kontrollen.
Nei.
Ja. For det fristende,
mm.
men som vi sa, det skal ikke være et alternativ at dette ikke skal gå bra.
Nei.
Dette skal gå bra, for du skal gjøre så mye gøy, du skal ut og reise.
Mm.
Ja. Men hvordan det litt I forhold til, til dette her å tenke på at du våkner opp I sengen og på en måte blitt en ny person. For man blir jo litt en ny person når man opererer ut et organ og sånne ting. Altså, har du noen tanker rundt det?
Mm. Nei, det ringer ikke så mange bjeller når du sier det. Jeg tenker mer på at jeg skal være den samme.
Eller at man setter seg sammen på nytt.
Ja.
For jeg tror at når man på en måte skal inn til en hvilken som helst medisinsk behandling, det sikkert mange lyttere som har ulike utfordringer og helseutfordringer, er at tenk kanskje heller at du på en måte du rulles inn som en fysisk person, og så rulles du ut og på rommet ditt på sykehuset til en reparert utgave av deg. Sant? Det som en bil, sant? Du tar den på verkstedet for å fikse den. Det ville jo være litt kjedelig å levere inn en bil som rusten, og så henter du en rusten bil.
Ja, det sant.
Ja. Så litt sånn som du tenker den kappen, ikke sant? Og at legeteamet på en måte er der, så tenk liksom at du skal faktisk liksom, du skal hente ut en fysisk reparert versjon av deg selv.
Ja. Ja, blir den bedre enn den versjonen jeg i dag?
Ja.
Har du svaret?
Ja. Altså du kan si, legene hadde jo ikke operert deg hvis ikke du skulle bli bedre.
Nei.
Det ville være dumt.
Ja, men det finnes jo alltid et reservehjul, da. Det ikke like bra, men du får bilen frem.
Jo, men jeg tenker at det som på en måte skjer i denne operasjonen her, det er jo at du reduserer risikoen for noe du ikke vil ha i kroppen din.
Sant.
Ja. Det som skjer når du kommer ut av det operasjonsrommet og kommer til å føle deg litt sånn halvgroggy og neddopa, det er at når du skal inn i fremtiden og gjøre alt det morsomme med venner og kjæreste og alt du har lyst til å gjøre, så skal du jo slippe da å kjøre med punktert hjul. Ikke sant?
Ja.
Så kanskje liksom, altså reservehjulet har du jo med for å på en måte bytte ut det ødelagte, og så setter du på et nytt, og så kan du fortsette reisen. Ikke sant? Fordi i Norge så opererer man jo ikke hvis ikke situasjonen skal bli bedre.
Enig det.
Ja. Og at du liksom tenker sånn, at det blir litt sånn spennende å se den nye, reparerte versjonen av deg selv. Hva tror du kommer til å skje, liksom, hvordan kommer den nye, reparerte Rebecca til å være?
Enda sterkere.
Ja. Og du kommer til å ha kommet gjennom den opplevelsen at selvfølgelig er du redd før du skal opereres. Fordi det er naturlig å ha den angsten, Rebecca.
Ja.
Det er ikke fordi du er svak. Det er naturlig å ha den angsten. Ikke sant? Men ved å forberede seg, ha en plan, ha en gjennomføringsplan, så blir ikke det å bli bra bare et ønske, det blir faktisk et helt reelt mål.
Ja.
Ja. Og hvis du da tenker at du til og med nå bekjemper dødsangsten, ja, og du på en måte gjør øvelser, ikke sant? Som vi snakket om diafragma, det at du reiser, jeg ville kanskje reise båten, for der var det ikke noe hai, der var det jo bare fint, og kanskje nettopp det at du har så mye barndomsminne kanskje fra Kragerø, ja, så kanskje du skal satse på den båten.
Ja.
Hvis ikke så ville jeg satt på at du i hvert fall kommer deg inn på stranden på den andre. Men tror du at du kan gjøre noen øvelser når du ligger nyoperert også?
For å finne roen, eller?
Ja.
Ja, ja det er vel mulighet til det. Kanskje ikke bevege meg så raskt, men små bevegelser kan jeg finne en eller annen type ro.
Ja, fordi det som er viktig er liksom å se for deg at rett etter operasjonen når du våkner, så kommer du til å føle deg liksom mørbanka i magen. Det er ikke da du skal begynne å gjøre ashtanga-yoga, liksom, fordi det er morsomt. Det er ikke da du skal begynne å gjøre mange ting. Noen øvelser du kan gjøre, og en øvelse som du kan gjøre bare ved å røre en finger, det er den øvelsen som heter slow motion-øvelsen. Og det handler rett og slett om at hvis du orker, så kan du ta opp en hånd og så nesten liksom bevege den, liksom som om du vinker, eller som om du har en når du snakket om denne båten, tenkte jeg at du tar hånden ut I vannet, og så bare kjenner du på det deilige vannet, så gjør du det sakte, sakte, sakte bevegelse. Kanskje hvis du ikke orker å løfte en hel hånd, så kan du bare ha hånden på dyna, så bare tar du opp en pekefinger, opp og ned, og det eneste viktige du gjør, det at du tenker at du gjør det helt I slow motion. Du kan også på en måte tenke at du snakker I slow motion for deg selv, hvis du ligger alene på rommet, så kan du si, dette var en lang dag, ikke sant? Du kan bare snakke sakte, ikke sant?
Prate sakte.
Ja. For hvis du har vært I en yogaklasse, for eksempel, når man kommer til en session hvor man skal hvile, så sier alltid yogaen, og nå kan dere slappe helt av på den trygge yogamatten. Da tar man bevisst og snakker sakte. Man bruker stemmen til å snakke I slow motion. Eller du kan ta, hvis du klarer å drikke, så kan du ta drikke sakte. Men det som at hvis du I cirka 2 minutter klarer å gjøre noe unaturlig sakte, så vil det hjelpe hjernen din til å oppfatte at den skal skru av stressresponsen ved at den rett og slett skruer av liksom sender signaler til binyrene om å ikke lage så mye kortisol som stresshormonet. Så det på en måte å stresse ned. Og du trenger bare en finger. Det eneste du skal tenke at du skal gjøre det unaturlig sakte. Så det en øvelse til som heter oksytocinøvelsen. Altså det et oksytocin et hormon som ofte kalles for kjærlighetshormonet, tillitshormonet, godfølelseshormonet. Og da, hvis man klarer det, så lager du rett og slett sirkler med hendene på lårene. Hvis man klarer det, eller på siden, liksom, avhengig av hvordan du ligger I sengen. Og så lager du sirkelbevegelser. Og så etter at du klarer å lage runde sirkelbevegelser, som du stryker deg selv I sirkel, på hvert lår for eksempel, eller på siden, eller den kroppsdelen du får plass I taket, da. Og så legger du på et lite trykk, så det kjennes ut som en sånn myk trykkmassasje. Dette kan også være hvis du får besøk av familie, venner eller kjæreste. Så kan du si, åh, kan ikke du bare liksom gi meg liksom sirkelbevegelse på låret, eller liksom det lille trykket. Du kan gjøre det hvor som helst. Du kan gjøre det på leggen hvis noen på foten din. Du kan gjøre det på armen. Du kan gi en ekstra klem. Det kan være litt vanskelig når du ligger I sengen. Men rett og slett sirkelbevegelse med trykk I 2 minutter, det vil trigge oksytocin og godfølelse, og også utkonkurrere stress. Og faktisk når du får på oksytocin, så vil alle positive tanker, øyeblikk, for eksempel når en hyggelig person kommer på besøk I rommet ditt, føles dobbelt så hyggelig. Så du får liksom dobbelt effekt. Men når vi snakker om besøk, Rebecca, hvor god du på å si ja takk eller nei takk til folk som har lyst til å komme på besøk til deg, for eksempel på sykehuset?
Ja, akkurat der har jeg ikke så mye erfaring, men jeg føler at jeg flink, eller skal være flink, og jeg har prøvd å være tydelig med de som spør også. For det første, jeg vet jo ikke så mye om formen helt enda, og jeg tror man liksom skal ta utgangspunkt I, eller jeg skal ta utgangspunkt I at det et nei til de fleste for å besøke meg, at det heller et unntak da. Jeg må se den.
Ja, fordi det litt lurt å være liksom forberedt på det. Fordi når du ligger I den sykehussengen etter operasjon, det eneste som viktig da, Rebecca, det ditt behov. Hvem det du har lyst til å se? Hvem du har lyst til å få en klemma? Hvem du har lyst å kanskje bare ha I rommet og sitte stille sammen med? For du kan jo at du veldig sliten, ikke sant? Og da det viktig at du tør å være så ærlig at det kan være alt fra mammaen din, det kan være en venn, det kan være en kjæreste. Men hvis du kjenner der og da at jeg har faktisk ikke lyst på besøk av den personen som jeg trodde jeg hadde lyst på besøk av. Og det trenger ikke være at du trenger ikke tenke på hvorfor engang. Du skal bare kjenne at ok, den jeg har lyst til å være sammen med nå, det den personen, og det den som skal få slippe inn. Så når du blir friskere etter hvert liksom, til å få restituert deg, så kan du på en måte gjøre det. Men akkurat der og da, ikke slipp inn noen på det sykerommet som du ikke har lyst til å ha deg, fordi du skal være hyggelig.
Nei, det vanskelig å si en det har jeg ikke lyst til Nei. I den situasjonen.
Men du trenger ikke å si jeg har ikke lyst, men ikke. Har du en person håper si, som du har lyst til å ha som en sånn mellomledd kontaktperson? Mm. Eller så håper si bare, du trenger ikke å si jeg har ikke lyst til det, men du kan si sånn, jeg orker ikke besøk akkurat nå.
Mm.
Og noen ganger så det at du sier det til sykepleieren som på vakt,
ja.
Og når folk kommer så vet hun at akkurat nå så hviler pasienten.
Mm.
Men jeg vil at du skal ha en veldig lav terskel. Du skal ikke presse deg til å ha besøk av noen.
Nei.
Og så kan det motsatt skje.
Mm.
At du har lyst til å si at nå kjeder jeg meg faktisk, nå har jeg lyst på besøk.
Ja.
Og da det ikke verre enn å ta på mobiltelefonen og si nå har jeg lyst på besøk. Da skal du ikke tenke sånn, å nei, jeg kan vel ikke be de om å komme på besøk hvis ikke de har tilbudt seg det selv.
Nei, man kan jo alltid spørre da.
Ja.
Passer ikke, passer ikke.
Ja. Men akkurat da så skal du tenke at det viktigste ditt behov,
ja.
Og alle rundt deg kommer til å skjønne det.
Mm.
Og at du ikke da liksom, at du god på liksom både sette grenser, men også på en måte åpne opp hvis du, ja, som jeg sier, det kan være at hvis det den personen du mest komfortabel med, så kan det også være fint å bare ha den personen sittende i en stol ved siden av deg.
Mm.
Om man ser på TV, eller om man bare har lyst til å se ut på solskinnet gjennom vinduet. Mm. Altså, liksom, det trenger ikke være noe lurt.
Nei, det en godt poeng. God tips.
Ja.
Ja, det skal jeg ta med meg.
Mm. Er det ellers noe du tenker på at du burde ha tatt opp før du skal i mesterskapet ditt, for det det du skal. Du skal i mesterskapet, og jeg satser på at du blir gullvinner.
Ja.
Hva tenker du selv?
Det er mitt mål også.
Ja.
Ja. Ja. Nei, det er jo rart å være der jeg nå, og så at jeg deler og diverse, men det er kult også.
Ja. Altså, du skal jo gjøre så mye morsomt.
Jeg har mange i heia-gjengen min. Det er utrolig hyggelig.
Ja.
Ja.
Og de kommer til å heie deg når du skal i det mesterskapet. Det litt lurt å tenke. Nå forbereder vi oss at du skal på startstreken.
Mm.
Du har noen øvelser med i lomma.
Mm.
Du har den fine båtvisualiseringen.
Ja.
Og det ikke noe alternativ at det skal gå gærent. Og du skal gjøre masse morsomt i fremtiden.
Mm.
Og hvis du akkurat når du litt sliten etter mesterskapet, så har du lov å sette grenser og si kjempehyggelig at du ville komme på besøk, men supert om du heller kommer om noen dager, hvis du trenger det.
Da er jeg klar da.
Da er du klar da. Og jeg med deg 24 timer i døgnet, en sms eller telefon unna, og vi skal prøve at jeg skal komme og besøke deg, kanskje med mikrofon, kanskje at lytterne får være med inn,
Ja.
For vi tar litt som det kommer.
Mm.
En dag av gangen.
Ja. Ja, det blir bra. Eller, ja, takk for det. Vi snakkes på den andre siden.
Ja.
Ja.
Andre siden høres litt alvorlig ut. Jeg vil si, vi snakker etter mesterskapet hos vi, hvordan føles det å ha vunnet gullet.
Ikke sant? Ja.
Kjempebra, Rebecca. Jeg gleder meg. Vi skal få meg inn på sykehuset, så får vi håpe at lytterne får være med på besøk der også. Ja. Hvis du orker det. Men bare hvis du orker det.
Bare hvis du orker det.
Kjempefint.
Bra. Ha det.